Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik jamaah sekalian, para panitia kurban yang berada di bawah Yayasan Rumah Esok Peduli Indonesia, pada kesempatan sore hari ini kita akan menjelaskan prosedur untuk penyaluran kurban dan penanganan kurban sampai pada penyembelian dan pembagian. Nah, ini sangat penting sekali dan ini baru pertama kali kita adakan secara online. Nah, kendalanya di sini adalah ada saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang mungkin bisa hadir tapi tidak semua karena di sana lebih sulit untuk mendapatkan sinyal. Nah, sini ada penyebarannya nanti Rumah Esok Peduli Indonesia lewat yayasannya yang bertempat di Dusun Sawa, Kelurahan Giri Sekar, Kepanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyalurkan kurban ke beberapa provinsi. Lebih spesifik, satu di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang ketiga di Maluku Tengah, dan juga ada di Maluku Utara. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Untuk waktu penyembelihan, terus yang kedua, periksa hewan kurban. Yang ketiga, larangan bagi panitia kurban dan tukang menyembelih kurban. Kemudian aturan bagi jagal atau yang menyembelih kurban. Lalu cara penyembelian kurban. Lalu pengemasan daging kurban. Lalu laporan dokumentasi saat penyembelihan dan pelaporan kurban yang terakhir. Serta di bagian yang kami nanti akan bagi dalam bentuk PDF, ada bacaan saat menyembelih kurban. Nah, di sini juga ada laporan penyembelihan hewan kurban Rumah Esok Peduli Indonesia. Nanti juga jamaah bisa mendapatkan ini. Baik, kita terangkan satu persatu dari aturan kurban yang ada. Yang pertama, waktu penyembelihan. Ini semuanya serempak karena antara pemerintah, Kemenak, lalu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Persis dan yang lainnya semuanya serempak. Idul Adha jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025. Nantinya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, di sini mungkin yang sering ditanyakan lagi di beberapa tempat kurbannya diundur karena kesibukan di hari Jumat tadi. Tapi kalau saran kami, ya, untuk Jumatan tetap ada. Bahkan para takmir, kami sarankan untuk tetap mengadakan Jumatan. Sedangkan untuk kurban, tetap seperti yang kami sebutkan berikut ini waktu-waktunya. Ya, yang kami sebutkan berikut ini waktu-waktunya. Terus, waktu penyembelihan kurban. Kita mulai dari yang paling timur karena matahari terbit di sana lebih dahulu. Dari Indonesia Timur yaitu Maluku tadi ada Maluku Utara, Maluku Tengah. Ya, waktu penyembelihan baru boleh mulai jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk Indonesia Tengah tadi ada NTT. Nah, juga di sini kita tidak sebut satu lagi di sini Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Nanti akan disembeli pada jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Itu sama seperti Indonesia Timurnya juga. Jamnya sama, cuma beda waktu selisih 1 jam. Lalu nanti yang timur dengan barat, yaitu Indonesia Barat, itu selisih 2 jam. Baru boleh nyembeli jam 7 sampai jam 10. Oke. Yang dimaksudkan batas waktu ini adalah waktu tenggang waktu penyembelian. Yang dimana disebutkan ini waktu memulai dan waktu selesainya. Tidak boleh penyembelian lebih awal. Karena masalahnya yang di barat itu belum sholat. Nanti kalau misalnya di Indonesia Timur sembilinya jam 7, di sini baru jam 5, kita belum sholat. Aturannya kan penyembelian dilakukan setelah ya setelah sholat gitu loh. Biar nanti yang mungkin saja ada yang dari berbagai macam daerah, kalau kita patokannya yang paling lambat yaitu barat, maka jam 7 itu sebagai awal waktu. Waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Nah, untuk Indonesia Timur tadi kan jam 9 pagi. Untuk Indonesia Tengah itu tadi kan jam 8 pagi. Kemudian tidak boleh penyembelihan lebih awal, terus dan juga tidak boleh lewat dari batasan waktu akhirnya. Karena apa? Nanti kita akan menyebar informasi kepada sahibul kurban yang ada di grup Rumah Isau Peduli. Kita akan broadcast, kita akan umumkan di jam 10 waktu Indonesia Barat bahwa mereka sudah boleh untuk memotong kuku, memotong rambut. Mereka sudah boleh memotong kuku, memotong rambut. Ya, kita sudah beritahu situ di daerah masing-masing, ada yang di Maluku, NTT, Sulawesi, dan Yogyakarta. Nah, kurban mereka itu sudah disembelih. Nah, jamnya ditetapkan seperti ini karena menyesuaikan tadi ya, waktu-waktu yang berbeda di negeri kita. Di sini ada 3 waktu tadi. Nah, setelah pelaporan, mereka akan bergembira jika kurbannya telah disembelih dan ibadah kurbannya telah terlaksana. Mereka akan senang karena dibolehkan lagi untuk memotong rambut dan kuku setelah sebelumnya dilarang sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ini larangan ini bebannya berat. Ya, di antara tandanya itu kumisnya makin lebat, bulu-bulu yang lainnya juga makin lebat, kukunya makin panjang. Nah, mereka sangat senang sekali kalau sudah dikabari seperti ini, mereka sudah boleh motong. Walaupun mereka tidak menyaksikan langsung, walaupun mereka tidak melihat langsung penyembelihan kurbannya, tapi mereka merasa bahwasanya ini amanah mereka sudah tertunaikan, kurban mereka, mereka harap diterima. Terus yang keempat, masalah pengemasan daging kurban dan penyaluran hasil kurban diberikan kebebasan waktu untuk penyelesaiannya, namun baiknya tidak lebih dari 4 jam dari waktu penyembelihan. Ini aturan yang pernah kami dapati dari kedokteran hewan, tidak lebih dari 4 jam. Dan ini tanda daging yang dibagi nanti masih fresh, sehingga nanti masyarakat yang menerima mereka bisa olah dengan segera sebelum ya makin lama makin ditunda ya makin membusuk tentu saja. Terus sekarang kita lihat periksa hewan kurban. Hewan kurban di sini kami memberikan aturan dengan berbagai macam pertimbangan fikih di sini. Yang pertama, sebelum penyembelihan terlebih dahulu periksa kondisi hewan kurban. Coba perhatikan cacat yang tidak sah, yang tidak boleh ada. Satu, buta sebelah. Jadi nggak boleh nanti yang ada kurban di Indonesia Timur maupun di Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat ada cacat-cacat berikut ini. Satu, buta sebelah. Dua, pincang yang parah. Saya sebutkan dengan kata parah. Artinya pincang yang ringan masih bisa jalan, dimaafkan. Yang ketiga, sakit parah. Berarti sakit berat yang jadi masalah. Kalau sakitnya sakit ringan, tidak masalah. Yang keempat, kurus sampai tidak ada sumsum tulang. Dan juga yang menyebabkan hewan itu kurus. Oke, yang menyebabkan hewan itu kurus. Contoh misalnya, tadi saya lihat di pembahasan kifayatul akhyar, ya, bahwa kalau ada hewan yang disembelih dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil, lantas hamilnya ini membuat dia tambah kurus, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tapi kalau hamilnya itu tidak menyebabkan kurus, tidak masalah. Jadi di sini kesimpulannya, boleh nyembelih hewan yang hamil, berarti betina ya. Tapi kalau kami sarankan nanti pemilihan hewan kurban itu ya jantan tentunya. Jadi kalau ada kasus seperti itu tetap sah. Yang penting tidak sampai hamil itu menyebabkan kurus. Ya, begitu juga ada giginya ompong yang menyebabkan sulit makan. Akhirnya membuat hewan itu kurus, maka tidak boleh dijadikan kurban. Oke, terus yang kelima, ekor terpotong. Selama bukan dari lahir, kalau dari lahir masih sah. Tapi kalau ekor terpotong, ada tandanya ketika dia itu sudah besar, kemudian mungkin tahun yang lalu dia hewan tersebut terpotong ekornya, maka tidak sah karena daging berkurang. Terus yang keenam, telinga terpotong. Telinga terpotong juga tidak boleh. Dikarenakan telinga terpotong ini menyebabkan daging juga berkurang. Gigi ompong yang menyebabkan kurus. Nah, ini tambahan. Ini kaitannya dengan nomor 4 tadi. Ini juga tidak boleh jadikan ya hewan kurban. Kalau makan-makan biasa silakan. Kita akan bahas di sini aturan kurban yang tentu saja lebih ketat aturannya. Nah, ini saya ambil dari mazhab Syafi'i dan saya sebutkan dalam buku saya ini. Nanti para takmir ya bisa lihat di buku saya ini. Fikih kurban, akikah, dan sunnah saat bayi lahir. Terus, masih sah berkurban dengan hewan betina. Tapi kalau di rumah Isra Peduli, kami sarankan dengan jantan. Terus yang keempat, jika ada cacat yang membuat tidak sah atau bahkan hewan tersebut mati, maka satu, bila kesalahannya dari panitia kurban, maka wajib mengganti dengan hewan baru. Yang kedua, bila memang di luar tanggung jawab panitia kurban, maka beritahu kepada sahibul kurban atau panitia pusat. Berarti kami. Ya, misalnya nih. Ya. Kemarin sudah bawa baik-baik, bagus-bagus, ya. Tiba-tiba hewan itu mati. Ya sudah, nanti kita punya resiko untuk ganti. Nah, bahwa hewan kurbannya itu bermasalah. Nanti laporkan kepada kami, ada kontak nanti di akhir, nanti bisa dihubungi sehubungan dengan kurban ini yang bermasalah. Ingat ya, itu kalau kesalahannya kita tidak bisa tanggung, ya ini di luar tanggung jawab kita gitu ya. Misalnya ada kejadian alam, kemarin dulu pernah ada kejadian di Masohi sana di Maluku Tengah waktu kami salurkan kurban, akhirnya hewan kurbannya itu ketika mau diseberangkan ke suatu pulau itu gagal dikarenakan kondisi saat itu badai. Badai di tengah lautan sehingga dilarang dari pelabuhan itu untuk menyeberangkan hewan kurban tuh ke pulau sebelah. Nah ini di luar dari tanggung jawab kita gitu. Nanti ada solusinya, mudah-mudahan kita bisa berikan jalan keluar. Dulu pernah terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan semoga kurban tahun ini lancar. Terus berikutnya lagi. Dua larangan bagi panitia kurban dan tukang menyembelih kurban. Yaitu jagal. Jagal di sini diistilahkan dalam bahasa Arab itu jazar. Jazar itu yang nyembelih termasuk juga yang nguliti. Ini termasuk dalam istilah jazar. Ada dua larangan di sini. Yang pertama, satu, menjual hasil kurban apapun termasuk kulit. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban untuknya. Maka baiknya dibagi kepada orang-orang ya, bisa sebagai sedekah atau bisa sebagai hadiah atau pokoknya panitia itu bagi itu. Memang dalam satu pendapat, yaitu dalam mazhab Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah itu berpendapat boleh dijual, tetapi hasilnya dibagi kepada fakir miskin. Artinya tidak boleh panitia dapat untung sama sekali di sini, tidak boleh ini juga kembali kepada sahibul kurban untuk dapat untung. Karena ini namanya saja kita melakukan persembahan kepada Allah lewat kurban. Ya, jadi murni untuk sedekah. Maka kalau itu terjadi pun itu kepada orang miskin. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan sama sekali termasuk menjual kulit. Ya ini sudah termaktub juga dalam kitab Syafi'i. Maka kita hindari sama sekali termasuk menukar kulit dengan hewan juga tidak diperkenankan. Atau menukar dengan gading juga tidak diperkenankan. Ini lebih aman. Terus yang kedua, mengambil upah untuk tukang jagal atau yang menyembelih kurban dari hasil kurban. Seperti kepala atau kulit. Itu jadi upah khusus. Maka upah tukang jagal hanya dari kas atau uang operasional. Ya, hanya dari kas atau uang operasional. Tapi karena ini rata-rata gotong royong, ya, ini bersama-sama dengan warga masyarakat, tentu di sini tidak bingung dengan masalah upah karena semuanya kerja bareng-bareng. Nantinya kalau ada di sini dari hasil kurban selain dibagi kemudian untuk makan orang-orang di situ, itu artinya semuanya sudah disedekain karena ini sahibul kurban enggak dapat apa-apa nih. Ya, semuanya sudah disedekain. Artinya silakan ya buat makan-makan bareng bebas monggo. Terus yang kedua, solusi kulit. Satu, diberikan secara gratis kepada fakir miskin tanpa keuntungan yang kembali pada panitia. Yang kedua, diberikan secara gratis pada penadah kulit. Sudah itu rezeki mereka. Ya, terus yang ketiga, tidak boleh panitia kurban menjual kulit untuk mendapatkan satu, uang kas, dua, daging baru, tiga, hewan baru untuk makan-makan panitia. Cara seperti ini tidak diperkenankan. Ini sudah kami terapkan sejak awal penyaluran kurban ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah kemudian aturan bagi yang menyembelih kurban atau jagal. Di sini kami sarankan nanti tolong diterapkan di masjid-masjid yang nanti disalurkan kurban-kurban dari Rumah Isra Peduli. Satu, seorang muslim yang menyembelih di sini seorang muslim dan menjalankan sholat. Yang tidak menjalankan sholat tidak sah hasil sembelihannya karena Umar bin Khattab menyatakan tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu amannya seperti itu. Walaupun memang hukum meninggalkan sholat ini para ulama beda pendapat dengan pendapat yang ini yang kami sebutkan. Ini lebih aman. Jadi sarankan ada pengurus masjid atau orang-orang masjid yang memang bisa nyembelih dengan baik, mereka lah yang menyembelih. Ya kalau belum bisa seperti itu serahkan kepada orang yang penting sholat. Ya kalau bisa di tempat Bapak, ibu-ibu sekalian yang mendapatkan kurban nantinya itu bisa ada pelatihan dari lembaga terdekat seperti dari kedokteran hewan, dinas tertentu yang mengurusi masalah ini supaya ada pelatihan sehingga nantinya jagal-jagal yang ada benar-benar ahli dalam menangani kurban. Terus yang kedua, yang menyembelih diutamakan laki-laki. Tetapi dari perempuan juga sah. Artinya kalau ada seibul kurban yang perempuan, dia mau menyembelih sendiri boleh. Atau dari panitia ada yang perempuan menyembelih boleh, tapi laki-laki lebih utama. Terus yang menyembelih sudah balik atau dewasa, bukan anak-anak, itu aturannya. Karena ini bukan main-main, ini karena masalah darah yang tertumpah saat penyembelihan. Terus yang keempat, seibul kurban lebih utama jadi penyembelih, tapi bisa diwakilkan pada yang lainnya. Sekarang kan semuanya diwakilkan nih. Maka panitia-panitia yang ada, yang hadir, yang diserahkan dari rumah sepeduli ini, dari kami, kami wakilkan kepada panitia supaya bisa menyembelih dengan amanah. Yang kelima, baiknya seibul kurban menyaksikan penyembelian kurban. Tetapi jika tidak bisa menyaksikan pun tetap sah. Sebaiknya panitia kurban memfoto proses penyembelian dengan mencantumkan nama seibul kurban dengan jelas. Ini sebagai bentuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan penyembelian kurban tadi, minimal dengan foto. Kalau ada yang mau kasih video juga boleh. Tapi di sini kami karena dokumentasi yang ada di sini kalau dengan foto video semuanya nanti berat, maka cukup dengan ya dengan video itu berat, maka cukup dengan foto. Nanti ada di bagian akhir bisa disertakan. Sekarang cara penyembelian kurban. Satu, wajib berbuat ihsan baik pada hewan yang akan disembelih, tidak boleh sampai menyiksanya ketika hewan itu akan sedang atau setelah mengalirkan darah hewan kurban. Karena sebagian jagal ada yang menyakiti hewan dengan memotong urat di kaki hewan tersebut. Ketika tergeletak dia masih kejang-kejang gitu, masih gerak-gerak, masih kayak berontak-berontak, terus dipotong untuk uratnya biar gak gerak. Tolong yang ini tidak dilakukan. Ya, agar hewan yang sudah dialirkan darahnya tadi tidak memberontak. Nah ini tujuan memotong urat ini enggak tepat. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan keliru. Ini sudah dijelaskan juga oleh dinas terkait tentang hal ini. Mereka ingatkan ini tidak benar. Dan ini cenderung membuat nanti hasil daging, kualitas daging itu jadi kurang bagus. Ya, nyembelih saja, biarkan hewan itu mengalirkan darah sampai matinya itu tuntas. Biarkan saja. Ya. Terus yang kedua, membaringkan hewan di sebelah kiri, dihadapkan ke arah kiblat, berarti kaki mengarah ke utara, kepala di sebelah selatan. Itu jika menyembelih tukang jagal tadi menggunakan tangan kanan. Ya, ini yang lebih diutamakan ya. Tapi kalau seandainya tangannya itu kiri yang kuat, maka berarti dibaringkannya ke sisi kanan, diarahkan ke arah kiblat. Terus yang ketiga, meletakkan kaki di pangkal leher hewan kala menyembelih. Yang keempat, memegang pisau dengan tangan kanan. Terus yang kelima, siap-siap menyembelih hewan dengan mengucapkan terlebih dahulu bismillahi wallahu akbar allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Bismillah wallahu akbar allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah kurban ini darimu, untukmu, terimalah kurban, min. Disebutkan nama sahibul kurban. Nanti kan sudah ada nama-namanya dan kode-kodenya kan. Nah, nama ini nanti disebut. Kalau itu sapi, ya cukup sebut nama ketuanya saja, nama yang pertama, dan bilang kawan-kawan sudah cukup. Oke, saya di sini kasih catatan untuk kurban kambing cukup dengan menyebut nama seibul kurban dan keluarga tanpa merinci nama keluarga satu persatu. Misalnya Umar dan keluarga, nggak perlu sebut Umar dalamnya itu ada Aisyah, ada Joko, ada Parno dan seterusnya, nggak perlu. Cukup Umar dan keluarga. Untuk kurban sakit cukup menyebut satu seibul kurban saja tanpa merinci tujuh orang karena ditakutkan memakan waktu yang lama. Nama yang lain cukup diniatkan oleh yang menyembelih. Yang penting sudah tahu baca ini. Oh ini namanya ini Muhammad dan kawan-kawan. Sudah. Lalu yang keenam, tidak ada tuntunan membaca salawat saat menyembelih kurban. Walaupun dalam mazhab Syafi'i anjurkan ini ya. Tapi yang lebih, saya lebih memilih pendapat tidak perlu dengan salawat. Yang tidak menyetujui hal ini diantaranya adalah ulama Hanafiyah. Mereka beralasan karena khawatir ada niatan kurban untuk selain Allah, yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sih, walaupun dalam mazhab Syafi'i mereka pakai solawat. Ya. Terus berikutnya ini tentang teknis pengemasan daging kurban. Satu, jangan menggunakan plastik hitam demi amannya daging dari bahaya. Dua, hewan kurban setelah disembelih segera didistribusikan. Jangan sampai lewat 4 jam karena waktu setelah itu sudah masuk dalam proses pembusukan. Itu lihat, ingat baik-baik sini ya. Jadi segera, ya, jangan terlalu lama. Terus, laporan dokumentasi saat penyembelian. Satu, tulisan nama sahibul kurban dibuat di kardus, kardus, dengan tulisan spidol besar atau di seri kertas yang di print juga bisa. Yang penting tulisan nama terlihat jelas dan tidak blur saat difoto. Jadi ada kertas atau kardus, ya bukan tulisan besar atau mungkin papan tulis, ya. Kalau papan tulis kan mudah dihapus, dia yang pakai whiteboard, ya. Itu juga bisa digunakan. Terus yang kedua, jumlah foto yang dikirim cukup 3 file. Foto saat hewan disiapkan, saat hewan dialirkan, dan saat daging-daging siap disalurkan. Difoto dengan nama sahibul kurban. Terus yang ketiga, cara memotret adalah dengan handphone atau kamera digital dalam format foto landscape atau horizontal. Jadi mendatar ya, mendatar. Adapun pelaporan kurban berikut ini, setelah kurban disembelih diharapkan pada perwakilan panitia mengirimkan pesan WA ke nomor berikut. Nanti dipegang oleh Mas Andar ini ya. 0878-3968-8692 dengan format Alhamdulillah sembelih kurban. Kodenya ditulis, nama masjidnya, yaitu nama masjid yang panitia ada di situ, dusunnya apa atau desanya, kecamatan, kabupaten, provinsi, tanggal penyembelian, waktu penyembelian. Misalnya dia nyembelih 09.30 waktu Indonesia Barat. Tuliskan itu. Ini contohnya di sini nih. Ini contohnya ada di bawah ini. Nanti Gunung Kidul formatnya ada TKGK, untuk Indonesia Timur TKIT. Terus mengisi form pelaksanaan kurban dengan lengkap dan menyertakan cetakan foto saat persiapan dengan nama sahibul kurban, saat penyembelian dan saat pembagian daging kurban. Nah, ini ada di sini ya formatnya, yang di akhir nih ya. Laporan penyembelian hewan kurban Rumah Isyarat Peduli Indonesia, nih fotonya sertakan di sini, isinya lengkap. Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga, mengirimkan form yang telah diisi ke Rumah Isyarat Peduli Indonesia selambat-lambatnya 2 hari setelah pelaksanaan kurban. Yang tidak melaporkan akan di blacklist, tahun depan gak dapat lagi. Dan tidak diberikan lagi bantuan kurban dari Rumah Isyarat Peduli Indonesia. Catat nih baik-baik nih, maka pelaporan lancar, kurban mudah-mudahan ada lagi. Alhamdulillah tahun ini kita mengalami peningkatan dari tahun lalu. Tahun lalu drastis turun 75, kita tahun ini dapat 92 untuk Indonesia Timur. Yang Gunung Kidul belum rampung, karena masih dalam pencarian. Nah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada penyelenggaraan kurban di tempat masing-masing. Semoga pula menjadi amal jariah dan manfaat untuk umat. Amin. Nah, jika ada permasalahan yang tadi seperti kendala hewan atau ada permasalahan ya, proses penyembelian dan lain-lain ya, masalah dari hewannya ya, dan itu di luar tanggung jawab panitia karena kejadian alam dan seterusnya, hubungi Pak Jarot 0811-267-791. Oke, ini pembina Rumah Isyarat Peduli Indonesia kami. Dan nanti bagian ini bisa di-print bacaan saat menyembelih kurban atau bisa dihafalkan. Yang wajib itu pada kalimat bismillah. Sedangkan wallahu akbar sunnah. Ini wajib nih. Ini wajib. Sedangkan wallahu akbar sunnah. Terus lanjutannya ini, semoga Allah nerima amalan. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min siapa. Nah, itu saja. Ini lembaran ada 6 halaman, bisa di print atau cukup dengan PDF, yang penting bagian akhir ini ada. Nah, itu dari penjelasan kami mewakili Rumah Isyarat Peduli Indonesia. Ada tambahan dari Mas Jarot?
Iya, sedikit tambahan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tambahan sedikit pas di pelaporan aja, itu untuk yang di form terakhir, itu yang minimal 2 hari, itu bentuknya hard copy ya. Kalau misalnya Indonesia Timur bisa melalui PDF, cuman itu bukan yang paling urgent. Yang paling urgent justru foto pertama hari penyembelihan, karena itu yang akan kita langsung share ke website. Jadi donatur itu butuh foto secepatnya. Jadi kita mau buat link untuk pengumpulan foto itu. Jadi mohon nanti itu jadi perhatian. Untuk foto pertama itu tetap dikirim. Sementara yang form itu dibuat dalam bentuk laporan lengkapnya, gitu, LPG-nya. Gitu. Mungkin itu aja tambahnya, Ustaz.
Berarti pakai link apa tadi maksudnya?
Masuk
web. Dari tahun kemarin itu saya buat foto-foto itu masuk dalam link. Jadi nanti Sohibul Kurban itu tinggal klik link itu nyari aja di situ fotonya sudah ada semua di sini.
Sudah.
Misalnya di ya?
Sudah bisa ya?
Sudah di website Rupendo tahun lalu sudah seperti itu. Ada di website.
Nah, jadi sudah pelaporannya sudah online ini ya. Bapak, Ibu, para takmir semuanya ya. Ini bisa dipahami seperti itu. Jadi sudah canggih nih. Oke. Ada lagi tambahan, Zirat?
Insya Allah cukup. Cuman pokoknya minta bantuan dan dukungan dari terutama Indonesia Timur untuk masalah pelaporan. Karena kalau kinerja kita nggak bagus, biasanya nanti tahun berikutnya kita juga akan dapatnya lebih sedikit. Tapi kalau pelaporan kita bagus, akan semakin naik. Itu pasti, otomatis. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Pak Radal, ada Kang Salim, ada dari Katongan, Pak Samsudin, Pak Udin. Gimana Pak Udin kabarnya? Ada dari Pak Wasino, Pak Wasino Semanunggi, Pak Wismanto, Giri Subo, Pak Suradi, Pak Ribut, Rongkop, Pak Sodik ini mana ya? Mas Sodik ya? Terus Samza, Hikmah, Pak Parno, Pak Syahdan Sabban, Rohmadi, Sofyan Bajun. Sofyan Bajun ini, Banda ini maksudnya ya?
Iya, itu Pace dari Banda itu.
Iya. Ya, Pak Parno, Pak Suradi, Pak Suyadi, Pak Syahdan, Pak Wasino, Pak Ismanto, Hikmah. Saya panggil siapa? Pak Rohmadi, Pak Radal, Mas Ijabel Nur, Blekongan. Terus ada Hamzah. Nah, ini hadir 25 nanti. Penjelasan ini kita bagi dalam link video insya Allah. Jadi yang tadi penjelasan kami sudah ada dalam video. Jadi ini sudah kami rekam. Nanti misalnya dari Banda tadi itu ada panitia sana yang belum mendapatkan info penjelasan langsung seperti ini. Nanti bisa disampaikan dalam bentuk link video. Ya, dalam bentuk link video. Ya. Ini daerah-daerah yang lainnya, ini Maluku Tengah, Maluku Utara nggak hadir ini. Ini cuma Banda aja tadi. Yang lainnya nggak hadir. Coba disampaikan suara dulu. Buka suara coba. Mana ada yang mau bertanya silahkan.
Ustaz.
Pak Syahdan dari mana ini?
Dari mana Ustaz? Mau izin
dari
dulu
mana?
Ustaz. Dari Banda Ustaz.
Oh Banda, berarti dengan Bajun. Ini Bajun.
Ustaz mau.
Ya silakan.
Mau izin Ustaz, soalnya udah azan di sini Ustaz.
Oh ya izin. Sudah ada, sudah siap. Mungkin kita harus cepat-cepat. Yes. Oke, baik.
Ustaz, Assalamualaikum.
Kita rekamannya ya, Waalaikumsalam. Nanti yes, tunggu rekamannya.
Ya yes, Ustaz.
Yang lainnya silakan. Ada yang lain? Cukup jelas ya? Oh, ini ada Pak Haji Usman juga ada. Yang ngurus di Maluku Tengah, Bapak saya. Kayaknya cukup ya Mas Yoraja? Ini nggak ada yang mau nanya nih?
Sepertinya jelas sekali masalah penjelasan.
Kang Salim!
Ada Kang Salim kah?
Ada ya, itu Kang Salim untuk jelas banget. Masa dia nggak kelihatan tuh. Itu dibuka zoomnya, itu dibuka suaranya Kang. Kang Salim di mana? Aduh. Kang Salim bisa loading di mana? Coba dibuka suaranya Kang Salim. Itu loh pakai nama Samsung itu loh. Aduh, buka Astu Mute, Unmute. Astu Unmute. Oke. Okay. Coba dibuka Kang Salim suaranya.
Halo, Assalamualaikum, Brad. Bisa mendengar suara saya, Tad?
Oh, jelas sekali. Waalaikumsalam, Tad.
Terima kasih, Tad. Ini, Tad, ini di luar korban ya mungkin.
Ya.
Pelaksanaan sholat Jumat, apakah harus tetap melaksanakan sholat Jumat atau boleh tidak melaksanakan? Tak? Terima kasih. Tak.
Saran saya tetap dilaksanakan. Nanti saya kirim video nih segera.
Siap. Oke. Okay. Terima kasih, Mas Tenun.
Oke. Okay. Kang Salim nanti sebarin di mana, Kang Salim?
Itu ada di 4 masjid yang sudah mengajukan ke rumah saya, Tad. Yang 2 masjid itu binaan kita, itu Masjid Aroyan sama Masjid Ataufik, itu ada 120 kakak. Di sana hanya ada 5 kambing, Tad. Ada 5 kambing.
Gak jadi sapi ya.
Nah, ya, kemarin saya sudah rinciannya sudah saya kirimkan Pak Abdur. Kemarin kebetulan saya ketemu Pak Abdur.
Itu di Ponjong.
Di Ponjong 4 titik, yang satu itu perbatasan antara Ponjong dan Wonogiri, tapi itu masuknya Wonogiri. Yang satu masjid. Saya lupa masjidnya.
Apa yang itu dulu sama ngaji di sana itu Eromoko bukan?
Oh, bukan yang itu. Kalau yang ini, kalau yang dulu yang Eromoko yang dulu itu saya tahu, tapi ini bukan yang itu, Tat.
Ini perbatasan juga ya. Saya masih Jawa Tengah.
Masih Jawa Tengah. Dan di sana tidak ada satu ekor pun di sana. Sama ya, yang satu lagi juga enggak ada satu ekor pun.
Ya. Besar Ismanto.
Ya, Ustaz. Perjalanan, tapi saya menyimak terus.
Dari mana ini? Mau kemana?
Dari jemput anak libur di pesantren Darul Khair ini, Ustaz.
Masya Allah, bisa pulang ya?
Ya, kemarin saya, Ustaz, nitip itu. Lah nanti harapannya kita bagi ke beberapa zu'afa dan ada anak yatim. Memang Giri Soba itu tahun ini mengalami penurunan ini korban, Ustaz. Kalau kemarin itu hampir tiap masjid ada kambing banyak, bahkan ada yang sapi. Lah nanti kita mohon ada support dari antum, Ustaz. Syukran, gitu aja, Ustaz.
Mas Jarod yang Ustaz Ismanto jangan lupa itu ya. Nanti Mas Jarod ini kayaknya keluar ini.
Beribun.
Gih, nanti Ustaz Ismanto tadi itu.
Oh, dia sudah dicatat. Kang Salim Ustaz Ismanto sudah dicatat.
Gih. Baik, siap. Dan yang lainnya itu kalau di Gunung Kidul insya Allah yang masjid-masjid yang DS bangun atau enggak yang kita nganggap butuh. Ya. Pak Wasino.
Ya, antum Ustaz.
Masya Allah, Simbah ini gaul juga ya. Bisa nyambung ya. Bisa nyambung dari ini kan gak ada sinyal ya. Dari sana sulit sekali ya.
Iya. Ini mau nanya
Ustaz. Boleh buka. Silakan. Oh sinyalnya itu. Tadi ngomong tapi gak nyambung kan.
Assalamualaikum.
Kak, ya, Pak Wasino sinyalnya kayaknya kalau ngomong nggak bisa itu, videonya dimatiin mungkin baru bisa.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Radal.
Iya
Pak. Nggih, silakan. Nggih.
Yang pertama terima kasih sosialisasinya sudah jelas. Kemudian Nggih. Yang perlu saya tanya. Dalam teknis pengiriman hewan kurban, apakah nanti bagi jamaah atau PJ terutama itu mengambil ke DS atau nanti dikirim dan kapan itu?
Mas Jarod.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Besok Pak, Insya Allah. Biasanya tanggal 8 tapi kemarin kita putuskan besok. Kapan Mas Jarod?
Besok Ustaz. Mulai pagi kita kirim. Kita yang kirim, nggak usah ambil Pak Masino. Ditunggu aja di lokasi.
Pak Radal nanti ditunggu di lokasi.
Alhamdulillah.
Siap.
Oh berarti nggak ada yang ngambil DS sama sekali Mas Jarod ya?
Nggak ada. Kita yang kirim.
Yang di sekitar panggang?
Ya yang ambil paling yang sekitar panggang. Kalau yang jauh kita antar.
Oke. Okay. Yang jauh diantar ya, Kang Salim, Pak Wasino, Pak Radal ya.
Alhamdulillah.
Pak Surati.
Pak Suradal itu udah kaya raya.
Ini Pak Wasino siap menunggu.
Siap. Jadi nanti semuanya untuk yang Gunung Kidul yang selain Panggang akan diantar langsung. Jadi nunggu aja. Ya. Jadi nanti ya di saat-saat puasa jadi kan nangani ini berarti. Biasanya kita tanggal 8 tapi tadi kita baru sebar info untuk Gunung Kidul itu baru tanggal 3. Karena Indonesia Timur kita tutup tanggal 2. Jadi masih nambah terus ini. Terakhir berapa nih Mas Jarot nih yang kambingnya?
Belum ini lagi. Tadi pagi 71 baru.
Ya, mudah-mudahan dapat 100 lebih. Sehingga nanti banyak yang dapat nih.
Amin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Ya, amin. 100 lebih nanti bisa merata gitu loh. Tapi kalau kita dapat aja ya, baru segitu, ini lebih sedikit lagi nanti. Doakan saja, masih ada 2 hari.
Sebelum ditutup. Amin, amin, amin,
amin. Baik, ada lagi?
Ada, tanya dulu
sebentar. Pak Surati, silakan.
Pak Udin,
Pak Udin. Gitu,
Pak Udin, silakan. Nah,
kaitannya dengan pembagian, pembagian. Kalau kan kita ada panitia yang, karena panitia inti lah, inti untuk mengurusi. Cuman dalam apa penyembelihan, terus kita ngiris-ngiris daging, itu kan banyak sekali jamaahnya. Terus kalau yang ikut bekerja di situ, saya kasih lebih daripada jumlah nanti yang akan saya beri, katakanlah yang tidak ke masjid atau jamaah lain, itu boleh nggak?
Sahibul kurban izinkan?
Ya, masjid izinkan. Masjid izinkan.
Boleh. Enggak masalah.
Ya, sebagian besar sahibul kurbannya juga ada di situ.
Gitu. Ya, enggak masalah. Itu artinya sahibul kurban kasih hadiah khusus. Enggak masalah, Pak Kudin.
Jadi yang semua yang membantu itu kan kita kasih.
Aman.
Yap. Terima kasih, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, Ustaz.
Ya, silakan, Pak Surati.
Gini Ustaz, masih berkaitan dengan ibadah Jumatnya Ustaz. Kalau yeah, misalkan ada khotib yang udah ngisi khotbah pada hari idnya, di tempat lain dijadwal untuk khotbah Jumat, apa boleh Ustaz dalam satu hari itu dia mengisi khotbah 2 kali?
Boleh lah.
Oh, boleh ya?
Iya. Boleh. Berarti amplopnya 2 itu, Pak. Amplopnya 2 alhamdulillah. Tidak boleh itu dia jumatannya 2 kali karena pengin nambah amplop. Iya.
Ya, jazakumullah khairan, Ustaz.
Kalau ada yang kayak gitu berarti niatannya sudah enggak benar. Iya, dia pindah, ya tunggu saya dulu. Saya baru rampung di sini. Jam 12.04 rampung terus dia pindah lagi. Wah, enggak boleh itu. Itu masih boleh. Jadi, kalau saya rasa saya tadi seperti tanya Kang Salim, tetap sholat Jumat ada walaupun sebagian jamaah enggak hadir enggak apa-apa. Yang penting sholat Jumatnya diadakan. Nanti ada yang mau milih enggak sholat Jumat monggo, yang enggak sholat Jumat sholat zuhur. Kenapa saya sarankan tetap ada sholat Jumat? Karena ada yang tetap mau berangkat. Gitu lah. Ini saya kasih dalam bentuk video insya Allah keterangannya. Tapi tadi kalau misalnya dia khutbah pagi, Idul Adha, terus siangnya dia khutbah sholat Id, ya boleh-boleh saja. Sholat Jumat, ya boleh-boleh saja. Gitu. 2 kali kan, boleh. Jamaat itu pilihan ya. Jamaat kalau jamaat pilihan. Kalau yang masjid saya sarankan tetap adakan. Tapi jamaah misalnya, wes, gue sih rampung kayak ini. Misalnya merewet macam-macam itu belum, ya belum selesai. Sudah, sebagian sholat nggak apa-apa. Yang itu nanti ganti sholat zuhur. Nggak ada pilihan. Nggak bisa dibagi-bagi kan? Artinya jangan kosong sholat Jumatnya. Jangan kosong. Ya, jangan diliburkan. Itu lebih aman. Oke, nanti saya buat video ini. Tadi Pak Parci itu sudah minta, saya belum buat. Insya Allah, saya lagi susun materinya nih. Ini sudah ada, tapi minta lebih bagus lagi videonya. Oke, cukup?
Cukup.
Cukup ya?
Cukup.
Oke, Mas Jarot, nanti segera mereka nanti tunggu gilirannya dari daerah mana, nanti semuanya kontak ke Mas Jarot. Oke, semuanya sabar aja nunggu insya Allah besok.
Amin.
Insyaallah. Kita kurban pun masih besok. Jadi tiba kalau ada yang tiba-tiba dapat lagi itu ya memang ini alhamdulillah ada yang nambah gitu loh. Karena besok baru kita tutup untuk kurban di Gunung Kidul. Gitu. Baik, itu saja. Makasih semuanya sudah turut serta untuk Zoom sore ini. Ya, mudah-mudahan kurban besok lancar ya. Kita dapat keberkahan di hari Idul Adha, di hari Jumatnya. Kami dari Rumah Sakit Peduli mengucapkan terima kasih untuk semua. Semoga Allah balas dengan amal kebaikan untuk panjenengan semuanya, untuk saudara-saudara kita juga di Indonesia Timur semuanya. Bisa membantu dalam hal ini yang di Indonesia Tengah, Sulawesi dan juga NTT. Semuanya bisa membantu untuk suksesnya ini dengan niatan ilahi ta'ala. Semoga Allah yang membalas itu semua. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya.